standardní je o smrti nediskutovat, smrt vytěsnit. Vlastně přesně ani nevíme, jak se máme chovat, když začneme rozebírat tyhle věci. A tak mě napadlo, proč nevytvořit mediální projekt, který by se soustředil pouze tímto směrem.
Máš pocit, že česká společnost je připravená na to otevřít téma, jako je smrt?
Spousta lidí by se nevybralo jako to, co nazýváme asistované sebeusmrcení třeba nebo eutanázie, ale ta možnost už sama o sobě léčivá. A nakonec, i kdyby se ukázalo, že to pořád bude problém pro českou společnost se posunout tímhle tím směrem, tak i ta diskuze je cenná.
Václav Dejčmar, filantrop, podnikatel a spolumajitel investiční skupiny RSJ a nyní také duchovní otec vznikajícího projektu Smrtelník. Věří, že přemýšlet o dobré smrti je základem pro dobrý život. Proč se rozhodl investovat čas a peníze do projektu Smrtelník? A co pro něho znamená svoboda volby a důstojný odchod ze života? Proč podporuje zavedení institutu asistovaného sebeusmrcení? A v jakých situacích by podle něho měl mít člověk možnost takové volby? O tom a dalších tématech si budeme dnes povídat v podcastu Smrtelník, podcastu, který se zabývá detabuizací tématu smrti a důstojného a svobodného odcházení. Ahoj Václave, díky moc, že jsi si udělal čas na podcast Smrtelník. A ty jsi logicky prvním hostem tohoto podcastu, protože jsi iniciátorem a donorem celého projektu. Já si dobrý ještě říct, že my dva si budeme tykat, protože se známe. Pojďme rovnou na to, pojďme se pobavit o tom, jestli by si vzpomněl, kdy tě poprvé napadlo vůbec přemýšlet o smrtelníkovi, respektive o možnosti vůbec svobodné volby nebo důstojného odchodu z tohohle světa.
V podstatě já se dlouhodobě zabývám tématem psychedelik, aby jsme tyto dlouho zakázané substance byli schopni legalizovat, tak jsme vytvořili i nadační fond, který podporuje vědecký výzkum v té oblasti, snaží se o legalizaci. Věříme, že to je něco, co by se mělo vrátit do rukou odborníků, protože pro mnoho lidí je to řešení, jak jim zlepšit život, případně i vyřešit jejich problém, zmírnit bolest a utrpení. A v souvislosti s psychedeliky vždycky jde ruku v ruce téma smrti. Ostatně po tisíce let je téma zrození, smrti, znovu zrození jedno z ústředních témat veškeré filozofie, náboženství a tak dále. A pro mě vždycky bylo dost nepochopitelné, že smrt a umírání bylo tabu. Jo? Mm-hmm. Přičemž je to sice věc, která nakonec zasahuje úplně každého, ať chce nebo nechce, ať se tím směrem dívá nebo nedívá, ať už jeho to zasáhne, anebo některé z jeho blízkých. Takže v rámci psychedelik už jsem nějaké aktivity vyvinul a když jsem se bavil s odborníky na smrt a umírání, což jsou zejména lidé kolem paliace, tak jsem si uvědomil, jak strašlivě nám chybí ve společnosti diskuze na toto téma. Standardní je o smrti nediskutovat, smrt vytěsnit, téma umírání, pokud možno obejít pěkně z dálky. A vlastně přesně ani nevíme, jak se máme chovat, když začneme rozebírat tyhle věci. A tak mě napadlo, proč nevytvořit mediální projekt, který by se soustředil pouze tímto směrem, ale vlastně taky směrem trošku opačným, ale souvisujícím, a to je nesmrtelnost nebo longevity, což je téma dneska velmi populární, jak investorsky, tak vědecky. A možná longevity sebou přináší stejně otázek jako téma smrti.
Máš pocit, že česká společnost je připravená na to otevřít téma, jako je smrt?
Já moc neřeším, na co jdu připraven. Já mám pocit, když se nějaká dobrá věc má stát, tak se má stát. A věřím tomu, že to téma se týká každého a že to téma je prospěšné, když se řeší. Jo? Hmm. Takže uvidíme, jak bude společnost připravena. Pro mě to vlastně není moc kritérium, jak ten projekt bude úspěšný z hlediska návštěvnosti a tak dále. Ale prostě věřím, že něco takového má smysl dělat. Takže Já jdu po tom smyslu spíš.
Co je teda smyslem smrtelníku?
Smysl smrtelníka jako média je uveřejňovat články o těchto tématech, o kterých jsme mluvili, ale nejen. Jo? Je to vlastně i o zdraví, o dobrém životě, řekněme, a dobré smrti. Těch témat je ale mnohem víc. Je to i o zdravotnictví. Je to o tom, co člověk nakonec považuje za důležité hodnoty. A pro mě osobně je důležitá hodnota například autonomie v rozhodování. Jo? Existuje hezký průzkum, že autonomie je něco, co i léčí. Ten průzkum byl udělaný na souboru rodiče, které měly rodit císařským řezem z nějakých důvodů, komplikací. A ten výsledek vyšel tak, že pokud doktor rovnou sdělil těm maminkám, že jdou na císařský řez, vůbec se s nima nebavil, vzal je prostě ten doktor jako objekt a on, odborník, určil, jak to dá bude, tak se celkem dá naměřit počet komplikací s těmi zásahy spojených. Pokud ovšem ten doktor zareagoval tak, že jim vysvětlil jejich situaci a dal jim na výběr, 99% těch maminek samozřejmě zvolilo to, co řekl doktor. Ano, chceme císařský řez, pokud je to nezbytné, ale počet komplikací, když dáte na výběr tomu pacientovi, nebo v tomto případě spíš jako budoucí mamence, tak se výrazně zmenší. To znamená, to je něco, co se anglicky nazývá agency. A já horuju pro agency v mnoha různých souvislostech. V tomto případě pro agency v souvislosti s umíráním, protože tělo je naše, vědomí je naše a my bychom měli být tím, pokud chceme, kdo o svém těle a vědomí rozhodne. A protože víme, že v souvislosti s lidmi, kteří jsou dlouhodobě nemocní, mají bolesti, mají diagnózu, která už je jednoznačně smrtelná, tak jim žádnou agenci neupřejeme. My je prostě necháváme, ať to nějak přirozeně dopadne. A tahle ta věc mi připadá zásadně špatně v 21. století. A nejen proto, že lidem bereme svobodu, jo, v rozhodování. Spousta lidí by se nevybralo jako to, co nazýváme asistované sebeusmrcení třeba nebo eutanázie. Ale ta možnost už sama o sobě léčivá, stejně jako vlastně ta možnost, že si ty maminky řekly téměř všechny to samé, co by určil ten odborník, je léčivá. Jo? Snižuje jako psychický trouble spojený s tou situací. Takže já věřím ve svobodu, věřím v důležitost autonomie, věřím v nezbytnost důstojnosti člověka, který by měl mít právo podle toho, jak on cítí ten pojem důstojnosti sám na sobě, se rozhodovat i v posledních fázích svého života. Takže to jsou takový témata, které jsou obecně platný. A řekněme ta tematika eutanáze nebo medical aid in dying, jo, to znamená to asistovaného sebeusmrcení nebo smrti, to je jako třešnička na dortu, řekněme, ale mně připadá spíš veškerá diskuze, která se nějakým způsobem váže k naší konečnosti, tak věřím, že má velkou hodnotu. A to čistě proto, že nám dává pokoru, že nás vztahuje k něčemu většímu, než jsme, a nakonec dělá pořádek v našich životech.
Ty jsi mluvil o těch dvou možných institutech, které se nabízejí, a to jak eutanázie, tak ta asistovaná sebevražda nebo sebeusmrcení. Který z těch institutů si myslíš, že pro české prostředí je vhodný, respektive oba, klidně i oba? Jak se na tohle díváš?
Já mluvím o důležitosti diskuze, o tom, že máme agency, to znamená nějakou schopnost volby nebo naše ovlivnění konce života. Jo? To je ten klíč. Běžně v mnoha společnostech tahle ta volba je úplně mimo diskurs. Jo? Hodně je to ovlivnění křesťanskou tradicí, která říká, že život jsme si nedali, tak nemáme ani právo si ho vzít. OK, ale řekl bych, že tahle ta volba a ta filozofie tohohle druhu by měla zůstat v doméně každého jednotlivce. Čili já osobně, když se takhle ptáš na tyhle ty dvě možnosti, aby jsme si vysvětlili, eutanázie znamená, že zdravotní odborník, doktor většinou, podá pacientovi, který obvykle má nějakou smrtnou diagnózu a nesnesitelně trpí, po jeho souhlasu jed, nebo nějakým způsobem jeho život ukončí, Kdežto ta dobrovolná smrt nebo asistované sebeusmrcení z anglického assisted suicide, tak je o tom, že ten prostředek, který ukončuje život, si musí vzít pacient sám. Mně se líbí ta druhá verze výrazně více, ostatně svět kráčí tím směrem. A ten důvod je, že já si myslím, že doktoři skládají Hippokratovou přísahu a nelze nikoho nutit, byť je to se svolením, aby ten doktor byl agencem, jo, ten tím rozhodujícím činitelem, způsobující smrt druhému člověku. Já si myslím, že to eticky je problém, jo, může být problém pro mnoho lidí a víceméně mnohem čistější varianta mi přijde varianta, kterou mají ve Švýcarsku od roku 1942 a to, že legální je varianta asistovaného sebeusmrcení, kde ten člověk je zkrátka sám zodpovědný za svůj konec.
Když se podíváme třeba na lucemburský příklad, podle kterého vzniká i legislativa tady v Česku, třeba kolem paní senátorky Procházkové, tak tam se inspirují Lucemburskem z toho důvodu, že čísla říkají, že přes 90% těch pacientů nakonec využije ten institut eutanázie, i přesto, že má možnost toho sebeusmrcení. Možná čistě z pohledu strachu toho člověka, ale zároveň i z toho důvodu, že často jsou to lidé, kteří už nejsou schopni toho aktu sami ho vykonat. Proto se ptám na ty obě dvě možnosti, jestli pro tebe je i tenhle ten argument pochopitelný a vysloužil by si, dejme tomu, nějakou podporu.
To je všechno do diskuze. Mojím cílem, proč jsem podpořil projekt s tím poetickým pohádkovým názvem Smrtelník, kdy bohové přistupují, nesmrtelní bohové, k člověku a křičí na něj ty smrtelníku, tak je ta diskuze. Já samozřejmě nevím, jak je to správně. Já pouze cítím velmi silně, že i na konci našich životů bychom měli mít volbu. Systém zdravotnický by se na pacienta, i který už vlastně nemá žádnou variantu, jak mu zdravotnický systém může pomoct, kromě třeba snížení bolesti, tak by se na každého pacienta měl koukat jako na subjekt, nikoliv na objekt. A subjekt se liší od objektu tím, že má nějakou volbu, že je aktérem té hry. Jo. Takže jak to přesně bude, těžko říct. Já si myslím, že se v případě toho asistovaného sebeusmrcení dá celkem dobře nastavit ta věc tak, že i v případě, že už se třeba pacient ani nehýbá, hýbá jenom očima v případě různých jako nepříjemných smrtelných onemocnění, tak i to pohnutí očima skrze nějaký přístroj, který to zaregistruje, třikrát se mrkne, rovná se, souhlasím, jo, tak se to dá nějak vymyslet. Tam je ten klíč, vlastně, aby podle mého soudu z vědomí toho pacienta se přes nějaký přístroj spustil ten výkon toho sebeusmrcení. Jo. Je to prostě eticko-filozofická věc, já bych to nastavil takto, já bych prostě tu vlastní aktivitu vedoucí ke smrti člověka na cizí osobu nedelegoval, ale to je všechno otázka k diskuzi. A nakonec, i kdyby se ukázalo, že to pořád bude problém pro českou společnost se posunout tímhle tím směrem, tak i ta diskuze je cená. Mně vlastně jde zejména o tu diskuzi a o to, že se to téma začne řešit. A to čistě už jenom proto, že věřím té hezké věte your attention is your destiny, jo, na co soustředíte svoji pozornost, to vlastně bude ovlivňovat vaši budoucnost a já zkrátka věřím, že bychom od smrti neměli utíkat, protože nakonec dobrá smrt znamená i dobrý život. Jo? Ve vztahu k té smrti se ten život náš nějakým způsobem vyjevuje, mění a hledá.
Ty jsi se dotkl teďka dvou věcí, na které se chci zeptat. První je ten název Smrtelník. Jak to vzniklo, jak tě vlastně napadlo vůbec ten projekt pojmenovat takhle nebo vydat se tímhle směrem?
Byť mám tyhle ty myšlenky, o kterých se tady bavíme spolu, tak já jsem to nikdy nevnímal jako nějaký politický aktivismus s cílem dosáhnout nějaké legislativní změny třeba o eutanázii nebo o asistovaném sebeusmrcení. Já jsem to prostě vnímal tak, že důležitá je ta diskuze. Takže jsme hledali jako nějakou platformu mediální, kde tyhle ty myšlenky by se daly zveřejňovat, diskutovat a tak dále. Hledali jsme název a z volných domén se nám ukázala tato a mně se ta doména vlastně líbí, protože není děsivá. Jo. Má to nějakou zároveň trošičku hravou formu. trošku pohádkovou formu, ale zároveň je tam jakási jungiánské zosobnění toho tématu. Jo? A tak se mi to prostě líbilo jako pěkný název ze všech těch ostatních, který jsme měli.
A pak si řekl, že předpokladem pro dobrou smrt je dobrý život. Pojďme to zkusit vysvětlit laicky, třeba trošku pro lidi. Co ti myslíš?
Já si myslím, že ty věci jsou prostě spojené. Jo? V momentě, kdy opravdu máme žít dobrý život, tak bych řekl, že se vlastně nakonec spojuje s určitým atributy. Jo? Všichni to cítíme. Cítíme, že vlastně lidi, kteří si vážíme, tak většinou jsou lidé, kteří jsou nějakým způsobem pokorní a ne super sebevědomí vševědoucí ega. Jo? Stejně tak, jako věříme, že prostě lidi, kteří nás poslouchají, kteří jsou empatičtí, tak jejich životy, prostě vědomé životy, tak nás jako více zasahují, než lidi, kteří jedou jenom sebe a tak dále. A co to je teda ten dobrý život? Je dojít k těm kvalitám, kterých se tak nějak podvědomě všichni vážíme. Já prostě věřím, že k těm kvalitám právě docházíte tak, že se konfrontujete s něčím, co je větší než my, větší než ta naše limitovaná, omezená existence. A to něco, co je větší než jsme my, pokud nechceme zacházet do náboženství, tak je nakonec naše konečnost. Jo? Pouze ve vztahu k naší konečnosti můžeme přemýšlet o věcech, jako je třeba náš odkaz o tom, že máme limitovaný čas na světě a tudíž ho máme nějak hodnotně využít. A všechny tyhle ty myšlenky, které já považuji za dobré v životě, přicházejí nakonec vlastně z trošku ponurého filozofování o smrti. Ale já to nevnímám, to filozofování právě jako ponuré, já to vnímám jako hodnotu. Myslím, že kdyby tam upřel občas, samozřejmě nesmí se to dělat příliš často, ale občas tím směrem pohled každý z nás tak neprohloupí, podle mě, a k tomu vlastně má vést celý ten projekt, který teď se snažíme uvést v život.
Pojďme tedy ještě k tomu projektu. Projekt má manifest, v něm je celá řada zajímavých myšlenek. Jedna z nich je třeba i, že je třeba opustit konvenční pohled, že smrt je vždy zlo a život je vždy dobro. Další bod, často pacient trpí strašným způsobem a jeho život se stává nesnesitelným a proto žádá, aby bylo zkráceno jeho utrpení. To jsou všechno jako myšlenky, které do jisté míry i reflektují náš zdravotnický systém, kde se uměle udržuje ten pacient při životě i na úkor jakýkoliv bolesti a tak dále. Mě by zajímalo, jak se díváš vůbec na tu, když jsme u toho zdravotního systému, na tu paliativní péči, protože ta s tím jako velmi souvisí. A je to podle tebe už, dejme tomu, dostatečný funkční systém v České republice, protože ty se i podílíš na některých projektech, pokud vím, co se týče paliace.
Já jsem sponzoroval kliniku první paliativní péče tady v rámci jedné nemocnice a tak dále. No, ten princip je následující, díky za paliaci, díky za odborníky, které se tím tématem zabývají a tak dále. Ale ten problém začíná ještě dříve. Jo. A sice ve zdravotnictví, kdy doktoři mnozí mají pocit, že jsou povinni poskytnout veškerou existující péči nebo všechny možné zdravotní zásahy v případě jako určitých diagnóz, protože kdyby tak neučinili, vystavují se právním postihům například ze strany příbuzných pozůstalých, kdyby něco nevyšlo. Jo. To znamená, že koukají vlastně na situaci tím právním pohledem tak, že je tady nějaký objekt, máme tady nějaké zdravotnictví nastavené a nějaké pojištění zdravotní a oni prostě by měli vykonat všechno, co jde, aby je někdo nepopotahoval. A to i za předpokladu, kdyby se ten pacient takovouhle péči nepřál. Jo, typicky situace, pravděpodobnost úspěšného, řekněme, zvrácení nějaké diagnózy je 10%, na 90% vám spíš přitížíme významně skrze nějaký, dejme tomu, jako náročný chemoterapie a tak dále. Přejete si, nepřejete si ten výkon. A to je to, co má doktor podle mého soudu dělat. On má dávat volby a ten pacient to má rozhodovat. A jestliže ty volby nedává upřímně, jo, a nebo ten pacient má pocit, že nemá o čem rozhodovat, tak je něco špatně. Jo. A prostě ta volba pacienta, stejně jako jeho názor, co je důstojnost, důstojný konec a kdy má nastat ten konec, to by mělo být svaté. Jo? Tady neexistuje žádný objektivní názor, objektivní pravda, jak ty věci mají být. A já znovu opakuju, tam je těžiště pro mě v té autonomii toho člověka. V respektu, v každého jednotlivce. Někdo to cítí tak, někdo to cítí jinak. Jediný, pro co já bych horoval, je, aby byly volby. Dneska ta volba není. To znamená, i kdyby jako někdo měl pocit, že v rámci nějaké své smrtelné diagnozy nesmírně trpí, jediné, co se mu umožní, je pain management, to znamená skrze nějaké morfium, snižování toho utrpení, ale asistovaná smrt se neumožní. A přitom mnoho lidí by rádo zvolilo. A teď ještě twist. Jo? Já jsem na začátku tady říkal to slovo longevity. My nejsme možná daleko od zásadního přelomu v té oblasti, dost možná ještě my se dožijeme, že délka života, průměrná délka života se skokově zvýší a s tím i související otázka, jako kdo bude určovat, kdo k takové terapii má přístup, kdo nemá. A v případě, že někdo už bude chtít odejít z tohle světa, máme mu opravdu zabránit a máme teda jako toho člověka vnímat jako psychiatrického pacienta, kde je vlastně zodpovědnost té společnosti a kde je ta autonomie. Já to nevím, jo? Ale ty otázky jsou na stole a budou čím dál tím palčivější.
Celé to paradigma, o kterém jsi teďka mluvil, ale hlavně ten přístup těch lékařů je dán nejen samozřejmě nějakým slibem, ale zároveň i právním systémem, ve kterém se nachází. Ano. Tam je potřeba výrazné změny v téhle oblasti. Na druhou stranu máme informace, nebo objevují se informace, že i celá řada těch lékařů třeba ten akt vykoná, ale nedá o něm, nebo nechce, aby o něm někdo věděl, že ho vykoná. Pravidelně ho vykonávají třeba svým rodinným příslušníkům. Takže nestačilo by třeba v tom systému fakt jenom ta změna toho zákona a tím by se jako odblokoval celý ten systém ty lékařské péče a našla by se tam tahle ta volba.
Ten zákon je jedna z věcí, jak jsem říkal, tak klíčový, co věřím, ještě dneska zdravotnictví příliš nemá v úctě, je názor toho pacienta.
Jo?
A myslím si, že dokud ty doktoři se budou bát právních postihů, když třeba nevykonají určitý zákrok, který je možný, ale pacient se ho nepřeje, tak jsme zaseklí úplně. Tam prostě je důležité, jako ten pohled, to paradigma, že doktor dává volby, pacient si vybírá. Pokud nechce, samozřejmě někteří lidé nechtějí vybírat, lidé jsou různí, tak OK, tak jako v takovém případě jako je to na doktorovi, ale primárně je třeba pořád respektovat v každé životní situaci toho pacienta. No a já bych řekl, že to je jedna z věcí. A to, co jsi teď řekla, že se to občas děje, i když to není legální, no bože, to jako mi to připadá, to i v té situaci posledních chvílích života chceme se ocitnout jako kdysi dávno, když člověk si chtěl koupit texasky a musel si kupovat bony před Tuzexem, jo, když to jako zjednoduše. Proč to nemá být legální? Já silně mám pocit, že samozřejmě většinou lidí by dobrovolnou smrt nebo asistovanou smrt nakonec asi stejně zvolila, jo. Ale ta možnost samotná je i důležitá. Jo? A je to velká psychická podpora. Já si pamatuju na příběh, který jsem četl na internetu, kdy v Americe je to taky nelegální většinou, ale nějaký manžel pořídil své nevylečitelně nemocné ženě v Mexiku tu smrtící substanci. Myslel si, že ona ji použije. A ona ji sídala na poličku a 3 měsíce ji tam měla. A on to popisoval potom tak, že to byly nejsilnější 3 měsíce, které spolu prožili, protože se vyjevily témata, diskuze. Prostě ta možnost toho, že ta žena to mohla udělat, jí dala velkou svobodu. Co vlastně chce prožít, zvědomila jí přítomnost, jo? Jako zlepšila vztahy. Prostě respekt k člověku, který se nějak vyvíjí a autonomní, je prostě pro mě zásadní.
K té autonomii, to je samozřejmě naprosto stěžení. I přesto se může stát, že ten pacient se naskytne v situaci, kdy prostě nemůže už rozhodovat. Buď musí rozhodnout rodina, anebo tady existuje institut předem vysloveného přání. Je to jedna z možností. Co ty si o tom myslíš? Je tohle vůbec správně?
Já si myslím samozřejmě, že to je správně. A mimochodem to ukazuje, že než já jsem se začal o tohoto problematiku zajímat trošku do hloubky, což se vlastně stalo s přípravou projektu Smrtelník, tak já jsem o nějakém dříve vysloveném přání vůbec nic nevěděl, tak jako o něm neví 99% lidí, jsem přesvědčený. Takže i dnešní zákony nabízí určité věci, které je vhodné znát, ale nikdo je nezná. I to je mimochodem tenhle ten druh nasvícení podobných témat a otevření podobných témat jeden z důvodů, proč vzniká smrtelník. Jo. A co to je dříve vyslovené přání? Představte si, že po auto nehodě došlo k nějaké zástavě, teď se resuscituje a teď jako je šance 20%, jako že se vyléčíte, jo, že všechno dopadne dobře, 20%, že zemřete po tom zásahu a 60%, že se neprobudíte. Jo? A teď teda je možné, že se v tomhletom stavu ocitnete na roky. Jo? Chcete být v tom stavu na roky? Není vhodné upravit takovéhle situace už předem s všemi jako samozřejmě důležitými detaily, jo? A tím pádem člověk se musí jako o tom začít přemýšlet, není to akce na minutu. A není to dobrý upravit předem skrze nějaký druh vůle? A ta vůle se jmenuje dříve vyslovené přání. A tam se třeba dá říct, že si přejete jeden terapeutický pokus a pokud se ten pokus nezdaří, tak jste OK, že budete odpojeni od přístrojů. Prostě takhle to cítíte a ten zdravotní systém by vaší vůli měl respektovat opět. Jo? Takže já si myslím, že to opravdu není o změně nějakých zákonů, je to o změně mindsetu a to jak u zdravotníků, tak u běžných lidí, z nich každý může být pacient, každý z nás jednou asi budeme jo? Nějakým způsobem pacient. A tudíž ta diskuze praktická, to je to, co děláme teď, ale i filozofická, já si myslím, že má velkou cenu pro nás.
Přesně tak. Tady je ještě čistě prakticky problém u toho předem vysloveného přání, že to může být přání, které si uložíš sám doma v sejfu a ve chvíli, kdy tě třeba nedej bože resuscitují někde, tak vlastně o něm nikdo neví.
Může se uložit v lepším případě u doktora ve složce, u praktika třeba, nebo někde u právníka, přesně tak, ani do ní neví, takže to je chyba a bylo by samozřejmě lepší, kdyby z toho nějaký registr, kde by tyhle ty přání byly jasně zaznamenány.
Ještě mě zaujalo v tom manifestu, píšeš, že by mělo vzniknout specializované neziskové zařízení typu Dignitas, které by třeba pomáhalo asistovaně bezbolestně ukončit život nemocným jedincům. Umíš si představit, jak by to v českém prostředí mohlo vypadat? Je tam totiž i napsaný třeba, že za menších finančních nákladů než v západních zemích, protože třeba v tom Švýcarsku to není levná záležitost. Kolik by to třeba mohlo stát v Česku?
Tak samotná ta věc, ta akce, to jako tolik nestojí. To je samozřejmě něco, co se dá celkem udělat jednoduše. Avšak o tom to není. Jo? Ta asistovaná smrt v případě toho Dignitas, a já to mám rád tu organizaci, protože to je velmi promyšlená organizace, která má nějaké procesy.
Možná klidně zkusme říct i nějak konkrétně, jak to Dignitas funguje.
A tam to funguje tak, že se člověk nejdříve musí stát členem jejich, řekněme, nějakého klubu Dignitas. Jo? Tím pádem má přístup k tomu, co ta Dignitas nabízí. A v momentě, kdy se mu přihodí, že jeho diagnóza odpovídá nějakým parametrům, který ta Dignitas tam má určeny, je většinou smrtelná, přitom ale je schopný právních úkonů. Zároveň doktor potvrdí, že opravdu neexistuje žádná možnost, jak tu nemoc pravděpodobně vyléčit. Má to patrně postupující, degradující charakter, jako případ Alzheimer, nebo jsou to různé poruchy, jako amyolaterální skleróza a tak dále, tak vlastně v tu chvíli doktor řekne, že je možné provést to samousmrcení a pak jde za ten člověk za psychologem, povídá se o tom, pak se čeká, docela dlouho se čeká, pak se znovu otevře otázka, zase to člověk nerozmyslel. Je to prostě nějaký dlouhý protokol, postup kroků, který je dlouhý, to je velmi důležité, protože jako ten princip není, že vy si řeknete dneska, že jste se rozhodli a zítra se to stane, to je nesmírně podstatné. A jestliže se ani po hodně dlouhé době vůle toho pacienta nezmění, tak se prostě přistoupí v určitým ceremoniálním až jako způsobu k té věci. A tohle to je něco, co bychom mohli odkopírovat, to Dignitas, a v Česku to dělat též, ale samozřejmě ne za švýcarské ceny, protože opravdu ten zákrok je hodně drahý, já si myslím, že většina Čechů by si ho nemohla dovolit.
Takže nějaká představa o tom jako cenovým rozpětím, jako Máš něco takového?
To nevím, ale určitě by to byly zlomky. Jo? To je jednoznačně ten zákrok u Dignitas stojí něco jako 300-400 tisíc korun, jo? Protože jsou tam nastaveny švýcarské ceny a švýcarské hodinové mzdy doktorů a terapeutů a tak podobně. Navíc jsou tam cestovní náklady a tak dále. A připadá mi to vlastně nedůstojné, že Češi k tomuhle to by neměli mít přístup, když to není o žádném know-how, jo, nebo něco podobného, je to jenom o společenské vůli, že bychom tohleto chtěli lidem umožnit.
Já možná na to navážu ještě příkladem, protože třeba v Holandsku, pokud mám správné informace, to funguje tak, že to vykonává praktický rodinný lékař. Což výhoda toho je, že se to děje v domácím prostředí. A spoustu lidí na konci života chce být doma. Nechce umřít v nějakém sanatoriu nebo nemocnici. Takže třeba by mohla být i alternativa, že samozřejmě všechny tyhle, dejme tomu, bezpečnostní kroky ve smyslu x lékařů, psychiatrů a tak dále, kteří tě posoudí, tam mohou nastat, ale následně by to mohl přijít třeba vykonat ten lékař do tvýho domova. Nebo něco.
Proč ne? Jo, nakonec jde...
A možná bychom se i bavili o vlastně nižších cenových jako částkách.
Nakonec jde o to, tu věc dobře prodiskutovat, jak se zdravotníky, tak s psychologi a nakonec i z etiky a filozofy. A určitě existují různé možnosti, to Švýcarsko to má nastaveno takto a ta společnost, která je licencována, oprávněná tyhle ty věci dělat, tak zároveň jako je garantem, že se ty věci dělí správně a funguje to. Jak víte, tak do Švýcarska je možné přijet pro tuhle tu službu, pokud to tak můžu nazvat, i jako cizí státní příslušník. Chceme, aby k nám jezdili nějací lidé zahraničí, podobně jako do Švýcarska, nebo si to nepřejeme? Jo, to je opravdu složitá otázka. Já na to samozřejmě nemám jednoznačné odpovědi, ale myslím si, že by bylo dobré ty odpovědi hledat a neutíkat před tím. Už jenom proto, že když se podíváme na výzkum veřejného mínění z roku 2023, tak 73% respondentů je pro eutanazi. Jo? Já myslím, že většina lidí si uvědomuje prospěšnost té věci, a přesto politici strkají hlavu do písku předtím. No. Mně to nepřipadá rozumné. Proč se to děje? No, protože to není téma. Je to jako příliš ponuré. Nemá to nic společného s tím, že se budeme mít příliš jako lépe ekonomicky, nebo že něco se postaví, rozvine. Jo, jako já jsem ale myslím, že přitom je to téma, které se týká každého a bylo by fajn se na něm zhodnout patrně úplně mimo politiku.
Ještě jedna věc, která mě zaujala v tom manifestu, je, že věříme, že poslední rozloučení má být promyšleným přechodovým rituálem. V českém prostředí pracujeme s takovým tím, že obřadní síň, třikrát písnička, jednou Ave Maria a jdeme všichni domů. Co pro tebe je promyšlený přechodový rituál?
Opět, já si myslím, že to je volba. Jo? A dneska je velmi málo lidí, kteří vůbec vědí, chápou, že i v případě toho, co se nazývá pohřeb, máme volbu. A ty volby jsou velmi rozmanité. Existuje například možnost vykonat ten rituál v lese, uložit popel někam ke kořenům, nějakým způsobem jako vzývat nebo zkusit se propojit s určitou nekonečností, která je jako možná, že na pozadí všeho. Někdo chce tam ten náboženský aspekt, někdo tam nechce. Ale připadáme s tím způsobem, že ten rituál není přece pro toho, kdo umřel, ten už patrně nevnímá tu situaci, ale je to pro ty pozůstalé. A tudíž i pro ty pozůstalé to může mít svoji hodnotu, když se to provede správně. My vůbec jako společnost, a na tom se shodují mnozí psychologové, jsme úplně vytěsnili přechodové rituály, to byly takové ty věci, že když chlapec dospíval, tak musel zažít několik dní něco velmi nepříjemného, co toho chlapce udělal v očích kmene muže, jo, a tak dále. Tyhle ty věci už nemáme a nemáme ani skrze, dejme tomu, pohřeb, kdy jsme té smrti vlastně blízko, jo, každý z nás, protože zkrátka o tom ten pohřeb je. Naopak se snažíme nakonec vytěsnit i to, když si někteří lidé na pohřeb vemou, dejme tomu antidepresiva, protože je to příliš smutné, že jo? Proč chce být smutnou na tom pohřbu. O tom to je, že tam máme být smutní, máme skrze ten náš smutek se nějak konfrontovat se svým strachem a a víceméně dospět skrze tuhle konfrontaci. A pokud jako neustále budeme podporovat jenom kulturu takových těch jako starých infantilních lidí, kteří jsou šťastní, a správně být šťastný, a když šťastní nejsme, tak je něco v nepořádku a musíme s tím něco dělat, tak se dostaneme do bodu, že začneme být nesvéprávní. Protože veškerá moudrost, podle mě a podle mnoha psychologů a filozofů, kterých já se vážím, tak pramení vlastně z konfrontace se svým stínem, s bolestí, že, strachem, smutkem. A tyhle ty věci vlastně nás jako dělají kompletními. Je o tom smrtelník.
Díky moc, já bych to tady ukončila. Díky moc, že jsi přišel. Já přeju mnoho zdaru celému projektu Smrtelník. Díky za tvůj čas a za tvou energii, kterou do toho dáváš.
Díky moc a držme novému projektu palce.
To byl Václav Dejčmar, iniciátor projektu Smrtelník.